hemen gaude potkizunaren beste saio batean, zerogarren atalean kontatu genizuen zer egitera gindazen, beraz entzunez ba ez du epizka bat han azaltzen du guztiz torkizunen espekulazio honetan, joko honetan zertan gabiltzan, baina oraingoan energiari begiratuko diogu eta horren arabera egingo ditugu de espekulazio guztiak. Eta horretarako gurekin daude gaur ere Xabi Landabidea.
Egunon, arratsaldeon, gabon.
Eta Ane Abarrategi.
Egunon.
Eta gaurkoan esan bezala, energiari begiratuz hasiko gara eta ohikoa den bezala sarrera txiki bat hori bai egingo dugu erabiltzen dugu markoari buruz, kontatuz zen olako etorkizunak lantzera goazen eta zein izango den dinamika, baina horren ostean hasiko gara salto egiten etorkizun horietatik bata bestetik eta horrela izango da gure sola saldia. Az, Ane,
hori da,
nahi baduzu komentatu pixkat?
Bai, espekulatzeko Jim Leitorren lau arketipoetan oinarritutako etorkizuneko argertokien metodoa erabiliko dugu. Jim Leitorrek lau etorkizun proposatzen ditu espekulatzerako orduan, bata da jarraikortasuna, bestea kolapsoa, disiplina eta eraldaketa. Eta arketipo hauek ba ez dira, bueno, ez dira ez onak ez txarrak, ez dira ez positiboak ez negatiboak, onak eta txarrak dira aldi berean eta bietara interpretatu daitezke, baina bai planteatzen dute arku narratibo moduko bat, ez? Jarraikortasunean, ba gaur egun daukagun egoeran nolabait estrapolatu eta, ez, areagotuko litzateke, kolapsoan, ba kolapso bat eman da eta hor ba estenatoki bat planteatzen da. Disiplinan, gizarte arautua eta disiplinatu bat irudikatu beharko genuke, ez? Eta eraldaketan, ba sakoneko transformazioak eraldaketak eman dira eta hor planteatutako agertoki batetan oinarrituta. Orduan horrek erabiliko ditugu, beta horreko hoe jantziko ditugu eta aleginduko gara ba energiaren gaia lau beta horreko hoietatik irudikatzen, ez? Etorkizunera estrapolatzen.
Eta bai, gero emango dugu erantzun definitibo bat, zer den gertatuko dena.
Hori da, naiz eta etorkizuna ez dan existitzen, guk egingo dugu iragarpen ariketa. Porque sí.
Pura ciencia.
Justiz científico.
Eta Maitere gustatzen zaigu, hasi baino lehen, burujabetzaren perspektiban kokatzea eta karta hori ere mai gainean jartzea, hau da, etorkizun burujabetzaren perspektibatik energiak ze forma hartu zezaken, interesgarria iruditzaigulako ideia hor mai gainean edo gure ingurunean egotea, naiz eta ez izan, ez, ideia bakarra jokoan eta agertuko diren estenatoki horietan, ba segurazki honen burujabetza honen kontrako beste perspektiba batzuk ere. Baina bueno, karta bat gehiago bezala, oraingoan energia eredu eta demokrazia ardatzetik abiatuta, ba pixkat puntu biakanpesinak eginda elikadurarekin egindako perspektiba berean, ba xarxa per la soberania energetika egin zuen horren moldaketa bat eta nik topatu dut testu hau Naroa Elortzaren ba, testu batean eta ordan ekarriko dut pixkat energiaren burujabetzaren perspektiba, burujabetza energetikoaren perspektiba hori nola definitu genezake eta zehartzat dauden eta hori pixka bat. Orduan, beraie planteatzen duten moduan norbanako kontzienteek, komunitateek eta herri energia sortzeari, banatzeari eta kontsumitzeari buruz beren erabakiak hartzen duten eskubide energia horiek egoera ekologiko, sozial, ekonomiko eta kulturalerako egokiak izan daitezen eta beti ere hirugarrenei negatiboki eragiten ez badiete garatzeko eskubide edo burujabetza bi buruz ari gara. Alaketa sakon hau bultzatzeko ba lau ardatz izan daitezkenak: demokrazia, baliabideen jabetzaren eta kontrolaren sozializazioa alegia, ingurumenaren iraunkortasuna, oda, energiaren sorkuntza jatorri berriztagarrietatik izatea beti ere beste burujabetzak oztopatu gabe, hazkuntza eredua, baliabide mugatuko planeta edo lurraldea izanik, ba, energia beharrak murriztea, modu ekonomikoki sostengarrian, eta azkena, kaso, lekuko ekoizpena eta deszentralizazioan ere pentsatzea, bai, tokiko energia horren produkzio eta erabileran edo kontsumoan. Labur bilduz, hola azkar esateko, burujabetzaren bidean honakoa da bilatu beharko litzateken energia eredu burujabea edo. Norbanako eta komunitate eskala duen eredua, beharrak ekosistemara egokitua izango dituena, ingurugiroaren zaintza izango duena energia elikadura burujabetzaren oinarri, eta resilientziarako gaitasuna eta garapen komunitarioa helburu izango dituena. Hori litzateke energia burujabetza ez perfektu, baina bai propositibo honetan planteatuko litzatekena. Eta hori mai gainean jada hasiko gara gure etorkizunen jokoan eta
ez dakigu ze eszenario irtengo den, ezta?
Ez dakigu, eta Anek egingo du estenatoki bakoitzaren sarrera nolako egoeraren deskripzio txiki bat, eta gero eztabaida irikitzen da, eta aurrengo etorkizunera salto egingo dugu, eta horrela izango da dinamika. Bai?
Bai.
Lehenengoa, kolapsoa.
Yeee, kolapsoa!
Txupin! 2050-eko abenduaren 3an gaude, 40. hamarkadako gerrate handiaren amaieratik ona gauza asko aldatu dira. Hamarkada askotan zehar, iparralde globaleko konpainia eta estatu handiek esneri gabe geratzen ari zen behi bati alik eta etekin handiena ateratzen alegindu ziren eta ez ziren egokitu. Ez zuten jo berriztagarrietan oinarritutako energia eredu baterantz eta ez zuten eredu lokalago baten aldeko aposturik egin. Enpresa handiek porrot egin dute. Elektrizitaterik gabe geratzen ari ziren etxeetan, fabriketan, horrekin batera erabateko kaosa heldu zen. Temperatura globalaren igoera bizkortu egin zen eta gerrak iritsi ziren, bata bestearen atzetik. Testuinguru honetan, komunitate txikiak eta norbanakoak energia eskuratu eta erabiltzen ari dira sistema deszentralizatuen bidez. Berdinen artean, birbanatuak minisareetan eta etxeko soluzio fotovoltaiko bidez, sarera konektatu gabe. Oraindik milioika pertsona bizi dira energia iturri egonkorretara sarbiderik gabe. Horrek ordena soziala osoa eraldatzea eragin du.
Guatxi.
Sistema erori da, ez? Eta jendeak, bueno, ba, energia lortzeko ba, do it yourself mekanismoak erabiltzen ditu, baina zaurgarritasun handiarekin, ez? Ez dago sare orokor bati lotuta. Bakoitza dauka bere produzitzeko, ez? Unitate autonomo horiek nahiko prekarioa direnak, horrela irudikatzen dugu.
Daukanak dauka, ez daukanak ez dauka, eta apurtzen denean, pues...
Bai, hori da.
Hemen nire oso interesgarri iruditzen zait, nola aipatzen duen eszenario honek, egon ziren edo gu orain benetan gauden abundantzia energetikoko aroan bazegoen aukera moldaketa batzuk egiteko edo nolabait bestelako eta etzela egin, ezta? Osea, hemen ez dakigu zebelan gertatu zen kolapso hori, baina badakigu ez zirela egin aldaketa horiek edo gokitzapen hori etzela egun.
Bai, berandu heldu dira, ez? Eta ez nintzen dabe...
Bai, zen gauzak erdi gaizki bada ere oraindik konpongarria direnean oraindik dazkazu resorte batzuk hori egiteko, bai? Da kasu honetan litzateke energiarekin energiari buruzko eraldaketa bat egitea. Energiari gabe egitea eraldaketa bat
asko zer zailagoa da, claro.
Trera galtzen duzu, ez? Bai. Nolabait.
Pentsatzen, bai, ez dituzu, bueno, tresnerian bertan pentsatuta, nola erabiliko duzu tresna elektriko bat, akaso energia eskasia baten dagoen egoera batean,
eh? Sortu panel fotovoltaiko bat, argindarri gabe, ez?
Hori da. Yupi!
No retorno, ez?
Bai.
Puntu horretan da, gaudela ematen du kolapso ez natokietan, punto no retorno.
Orduan, bueno, beti, osea, pentsatzen jarrita, ez? Osea, segurazki beroa mantentzeari lotutako edo beroa edo beste egoera batean, ba, hotza lortzeko egoeretan gaude, kobazuloak akaso berrituko ditugu edo egiturak hori baimentzu dutenak, ura izango da oso garrantzua, airea izan daiteke oso garrantzua. Bai. Zen fotovoltaika baino airetik errezagoa dirudi energia era ohikoan ateatzea, errotak egon dira, eta mareak ere izan daitezke, edo itsasoa edo ibaiak izan daitezke energia iturri.
Ja, energia iturri horiek modu autonomoan eta hori unitate txikietan eskuratzeko gaitasuna egongo litzateke?
Pala, nik imaginatzen dudanagatik, ez? Fotovoltaika adibidez zaia litzateke. Nei iruditzen zait, ez? Pala bat jartzea herrioan denoi okurritzen zaigun gauza bada. Eta mareekin badirudi igual zaiagoa izan daitekeela, baina marea errota bat oso erreza da. Erreserbatu gura igotzen denean marea, estankatu eta gero utzi bere kaxa zehatzen eta berriro ere pala bat jarri leku horretan.
Giratu desan.
Bai. Osea, sistema mekaniko eta txikiagoetara bueltatu beharko ginatekeela, ez? Nolabait.
Eta gero interesgarria litzateke akaso lantzea modeloak nun bakoitzak bere bomberadaren bidez energia kaptatzen edo sortzen ko gaitasuna daukan, hori akumulatzeko mekanismoa beharko dira. Eta akumulatzea izaten da energiaren arazotako bat.
Claro, zelan gordez.
Eta bestea garraiatzea eta lotzea, sareak. Zen berriro, zibilizazio bat izan nahiko badugu, ez? Akaso, pentsatu behar dugu, bale, ba, bai, autonomiaren partetik bai, baina gero ere...
Ez badago sare bat ilotuta...
Eta ze modelok lagunduko luke, bakoitzak bere erabanatuan, eraikitzeko gaitasuna daukan egiturako gondik ere... Zea bat, eta horre tortzen zaizkita adibidez, neri gifinet bezalako modeloak, eta horrela nun komun bat sortzen da, baina komun hori sortzeko dago ekimen kooperatiboak, ekimen pribatuak, ekimen individual voluntaristak, baina denek tenik. Eragiten diote, eta azkenean erabakia da errepide bat egitearen abezela, ez? Osa, azkenean lotzea bide ezberdinak, helburua delako leku batetik bestera junalizatea aliketa denbora gutxien, nolabait esateko, edo iristea, ez? Eta berdin ditu zure etxerako bidea egiten duzun, nik nahi duena da nire etxera etorri bai, baina jun nahi dut ere ez dakin ongo etxera, ez? Ba, kasu honetan, osea, horrelako egiturak edo modeloetan pentsatzen jartzea, ez? Eta niri hau ez da kolapsoan akaso gertatuko, baina igual bada pista bat, zen hor beti pentsatu behar dugu nola errekuperatu kolapsotik, zen hori da, ez?
Bai, hemen ematen du aukera daudela, ez? Osa, kolapsoa ja eman da, orduan orain hori da, klabea izango litzateke ikustea dagoen apur horretatik zelan eraikin daitekeen beste zerbait, ez?
Claro, gertatzen dena da, energia kentzen baldin baduzu, energiaren oparotasuna kentzen baldin baduzu, erortzen da dena. Osa, horren gainean eraiki dugu dena. Bai garraioa, bai logistika, bai ura, nola bombeatu ura hiri batean, argindarri gabe, edo energiari gabe, ezin duzu.
Bueno, erromatarra betzela, ez?
Bai.
Horrelako, osea, teknologiak izango dira, ez, eta nun priorizatu, ez, adibidez, ni lehenengo etortzaidan gauza da, guazen berreskuratzea energia iturriak.
Vale.
Vale, baina hor lehentasun maila bat ezarri beharko da, batzuk oso zaiak izango dira rekuperatzen, adibidez, sare elektrikoa igual ez da prioridade bat. Eta igual dira ibaiak. Ibaiak dira,
Estolderia.
Ibaia da estolderia, ibaia da...
Minimoa da, ez que bai guztiz beharrezkoa da.
Eta garraio bide. Osea, azkenean... hortik hori behikulo bada, ere, osea, behikulo, ona ez, behikulo
ez da. Errepide bada.
Errepide bada. Hor, bueno, eske, bueltatu beharko ginen, zein da marko teoriko interesgarriena, berreskuratzeko gure historiografiatik. Zen demora gutxi daukagu Wikipedia kontsultatzeko, zen igual Wikipedia gara gelditzen gara, orduan, noragoaz, Egiptora, Greziara, Erromara, edo Txinan gertatu zenari buruz ikastea.
Ni baduka proposamen bat.
Bai.
Dedikatu mundu osoko energia reservak azkenengoak denbora makina bat asmatzeko bidaltzeko 2000 garren urte esateko hartu orain erabakiak.
Horrela dana konpuntzen da, jazta, soluzioa da. Ba, lo mas.
Ostra, tope, eh? Bueno, hori da, luper egoera batea. Ondo.
Ez, baina pertsonen bizi moduan ere kristolako impactua izango luke, ez? Osa, aguneroko bizitza gongo litzateke dedikatuta, baliabide minimoiek eskuratzera, ez? Osa, hor, bueno, hori.
Bai, pentsa ez
uraren bila joan, ura karri, hori, konporta horrek zabaldu, ez da egin, eta...
Bueno, a ber, kolapsoa, olakoa aurre ikusten ezakezu, benetan ia aurre historiara eramaten gaituen zerbait, edo beste zerbait zari gara. Osa, igual energia elektrikoa oraindik egon daiteke, momentu batzuetan faltan, leku batzuetan bai, beste batzuetan ez.
Ni gustu gehiago hori izango litzatekeela, ez? Ez dela guztiz desagertuko, baizik eta bueno, ba urritasun maila altua, ez? Leku batzuetan izan egongo. Kada horregatik ere gerrateak, ez?
Bai. Mhm. Hombre, nik uste hidrokarburoen amaiera ni bai imaginatzen dut.
Bai.
Osa, zentzu horretan kantitate finito badago.
Eta ze garraio jarriko litzateke modan. Zene, ja ez da kotxe elektrikorik ez dago.
Ja, ez dago kotxe elektrikorik.
Ze, nik beti amestu dut belauntzi erraldoia, kola.
Ba, itxasoak igual hartuko luke berriro.
Berriro, ez?
Boat, ez da?
Talasokraziak.
Talasokraziak.
Berriro, igual feniziarrak ziren, jumar ginen feniziarrei buruz, eta ikastera, kartagora.
Bueno, duan, euskal herrian hau ginen egoera nahiko onea. Itxasoa eta errekak baldin bada, gura baldin bada, ez?
Bai. Igual bai, baina itxasoa ere da ere gerraterako ate. Osa, zuk, dakazu errepide bat.
Ate bat zabaltza balik, ez da?
Bai. Bueno, interesgarria,
Bai, eta bueno, da igual albo onura edo albo kalte bada gerrarako energia handia, berda, ezta? Ez dakit egon goden ere.
Hori da, hori da. Demografiko kire jendea, berda.
Claro.
Tampoco más una tasa de trabajo, pues bueno. Bueno, kolapsoa. Aterako dugu urrengoa?
Bai.
Venga, va. Eraldaketa.
Venga, aguas. 2050 urtean, urtearen amaieran, amaieraren atarian gaude. Gero eta goiago dira, sormena, independentzia eta komunitatea aldarrikatzen duen bandera besarkatzen ari diren munduko eskualdeak. Nazioz gaindiko antolaketa sistema honetan energia buru jabetza da nagusi. Herritarrek dute baliabideen jabetza eta kontrola, eta ekoizpena tokikoa izateaz gain desentralizatuta dago. Blockchainari esker, elektrizitatea zuzenean merkaturatu egiten da, eta ekoizleen eta kontsumitzaileen artean, nahiz eta fizikoki konektatuta ez egon edo geografikoki hurbil ez egon. Milioika sorgailu txikik eguzki elektrizitatearen soberakinak urruneko erosleei saltzen dizkiete. Transakzio unitate txikietan egiten da. Zuzeneko merkataritzak diru sarrerak handitzeko eta kostuak murrizteko aukerak sortzen ditu. Eguzki parke komunitarioak ugaritzen ari dira, hauetan hurbileko elektrizitatea eskaintzen da hasierako inbertsio baten truke. Ospitalek elektrizitatea erosten dute bertako fabrika bateko teilatutik. Blockchainari esker, ordena berriaren edapena eskarre ematen ari da. Ahí estamos.
Bueno, hor badago, ez? Hor agertzen da bain da berriz, ez? Teknologiaren erabilera horretan garrantzua dirudiela blockchaina.
Bai.
Ez? Eta hor nik disidentziak imaginatzen dituzuzen. eta da, zergatik horrenik dago merkatu bat, beharrezkoa den, zera, horizonte edaldaketa, zera, merkatu bat diot, ez merkatu egitura bat, baizik eta zergatik salerosi behar dugu energia, gure beharrak asatzeko ezinbesteko anima da, ez? Ez da, igual, orduan, nolako alitzateke merkatu hori, nazken finean, blockchaina egon edo ez, blockchaina da oso teknikoa, da, diruaren trukean egon beharren, hor dago auditatuta, azkenean da liburu banatu bat,
nort zer egin duen
esaten
bai,
duena.
Hori da.
Eta, baina, zer dago horren atzean, oza, zer logikak funtzionatzen du, da, badaude elkartasun irizpideak energia gutxi edo beharra daukatenek jasotzeko, edo ez.
Bai, nik horrela imaginatzen dut, ez? Bai, oza, oparotasun horren banaketa bat arautu egiten da, nola bai, nahiz eta merkatu bat egon, ez?
Eta horretarako blockchaina beharrezkoa zen, ere, galdera interesgarri bat agertzen da, nozen, blockchainak balio du, ez, konfiantza, nola bai? Bai. Sai, konfiantza ez dagoen tokietan, konfiantza...
Claro, baina mundu maian eta nazio arte maian igual operatzeko, bai, ez? Izan daiteke tresna
bat. Metafora bat dela destentralizazioarena, ez?
Bai, eta nazioz gaindiko antolaketa sistema horretan lagundu duen zerbait izan da. Igual ez da...
Energia sobratzen zegulako gainera, naiz eta soluzio bere naiz izan, ba hor dago, eta funtzionara da, eta inkomo no sobra, ba dago, gastatzea.
Hombre, interesgarria da, azkenean denok edo ia denok ekoizle eta kontsumitzaile bihurtzen garela
bai.
Energiarenak. Osea, kontua ez da horren beste Goierenera daukagu etxean edo Iberdrola daukagu etxean, baizik eta denok daukagu nolabaiteko ardura jasotzeko, ez? Dagoen energia berriztegarritatik. Claro, nik hor teknikoki ez dakit. Olako eskema batek, osea, etxe guztiek balituzkete panel solarrak eta errotak eta marea errotak eta bar. Asko aldatuko litzateke gizartea? Osea, energia askoz gehiago produzituko genuke edo kosmetikoa litzateke? Ez dakitzen dagoen asuntoa.
Segurazki parte bat, baina ez oraindik ere, nahiz eta horrela izan, segurazki erregai fosilek eman diguten nolabaite txutearen ordezkoa litzateke izango. Beraz, puntu batean ere area batzuetan desaskunde bat eman beharko litzateke, hala ere, bai. Eta desazkunde horrek ere sortuko luke, baina hor dago, eta zer gertatu da oligopolioekin, hori ere interesgarria izateke hemen eraldaketa
egoera batean. Desagertu direla,
baina nola desagertu direla.
Prozesu horretan. Eta batean desagertu ziren, ez? Prozesu horretan trantzizio hori zelakoa izan da.
Igual ere duak.
Nazionalizatu genituen. Nik uste dut. Joan ginen eta nazionalizatu genituen.
Hombre, hor batago, hori, bandera moduko bat, ez? Eta mugimendu bat ematen du badagoela filosofiko eta politikoa dela sormena, independentzia eta komunitate aldarrikatzen duen zerbait dago hor. Orduan agian hor ez dakiz gertatu da, baina
Igual hobeago dela eredu hau eta gainditu dela zentralizazioa nola baiteko.
Bai, bai.
Bueno, zentralizazioa eta deszentralizazioa lotzea, osea, lortu duela. Osea, bai, izan daiteke aukeratako bat.
Eta ez dugu hitz egin, ze agian hori da ere bai, Dyson esferak jartzeaz eguzkiaren inguruan eta hortik energia lortzeaz. No? Dago, daude ideia batzuk zientzia fikzioan, dagoela izarrari nolabait energia gehiago xurgatzeko
aukera,
aukera ez? Eta...
Bai, oso luzerra garela energia.
Daude askoz modu inteligenteagoa, izar bat ustiatzeko.
Bai, agian horre bai ari da, besa, berrikuntza pilo bat ematen, me bai horretan, edo...
Eta fusioa, adibidez, badago?
Ja, hombre, ba igual 50ean, ez? Baina, hombre, ba 1600ean igual bai, ez?
Bai, ez, ben norai txikitasuna begiratzen zaio, baina badaude soluzio, eralaketa soluzio, makroa, edo jende gehiagori eragiten, bueno, badirudi, eredoak funtzionatzen duela, ez? Eta sortzen duela holako zea bat, baina adibidez oligopolioek
bai.
Sortzen zuten, adibidez, imaginatu, ez? Aize erroten, ez dakit, holako zentralak genituen, ez? Genituen. Horiek orain zenek ustiatzen ditu, nola ustiatzen dira, kendu ditugu, ez ditugu, kendu, handitu ditugu. Orain lehen ziran 100 metroko errotak eta orain dira 300-kokoak.
Ja.
Ja.
Edo ez?
Hombre, hor badaude... parke komunitarioak direnak, ez? Orduan ikustu dut horrek handiak, nolabait nazionalizatu edo komunitarioak bidurtu direla, ez? Jabego aldatu dela eta egongo dira ustiak eta parke handiak ere bai, osea horrek mantenduko dira, ez? Baina gero egongo dira beste batzuk unitate txikiagoak, deszentralizatuagoak izango direnak, osea bien konbibentzia ikusten dut nik. Osea hiriak handiak, hiri handiak egongo dira oraindik ere, ez?
Bai.
2050garren urtean
nik alako krisi energetiko baten aurrean, eta eraldaketa eredu baten aurrean, imaginatzen diriak mantentzen direla, baina habitatuko ditugula bakarrik auzo batzuk. Igual beste parte batzuk ustu.
Ja, ustu egin direla.
Ez dako alako gaitasunik argi guztiak piztuta mantentzeko, nolabait esateko. Horan, pues, jo que se, otxarkoaga funtzionatzen du, baina begoina utzi genuen, ze, bueno, pues, ez dakit, noko zerbait.
Nik dena piztuta, ikusten dut, baina.
Dena piztuta ikusten duzu. Dena martzan. Dena martzan.
Hasta que dure. Eta zentral nuklearrak adibidez, erritzali dutu edo...
Bai, hori da interesgarriagoa.
Zentral nuklearrak, bueno, ba, horria...
Edo ordezkatze plan bat dago,
edo... Ja, pasatu direla urte batzuk eta ordezka plan bat egon da, eta desagertuz joan dira, ez?
Edo dazkagu txikiagoak.
Nik uste mantendu dira.
Mini zentralak, bai, mantendu dira.
Bai, mini zentral.
Eta nolakoak dira.
Zarrak
dira. Uf.
Nik uste baietz. Baina jak egin zen kriston alegina hori mantentzeko, nik uste dut koste-beneficioan mantentzen direla. Eta arazoak ematen hasi dira. Uste dut hori dela eraldaketa edonen problematariko bat.
Vale.
Honek, gehiago ematen du ja txerrenen rojoko bat.
Ni beti eramango zaituzten dire zer, da?
Ondo. Orduan, aterako dugu horrek beste eratokia.
Venga, bai. Prest?
Bai? Jarraikortasuna.
Jarraikortasuna. 2050garren urtean gaude. Energia iturri berreztagarriak, energia iturri nagusi bihurtu dira, eta honi loturiko industriak askuntza eta garapen handia bizi izan du. Lasterketa espazialarekin gertatu zen bezala, gertatu zen bezala, energia berriztagarriaren industriaren inguruko berrikuntza teknologikoa lurraldeen eta enpresa handien arteko norgehiagokan bihurtu da. Eguzki energia fotovoltaikoa optimizatu egin da prezioan, errendimenduan, iraunkortasunean eta malgutasunean. Horretan lagundu duten material berriak agertu dira. Ipar globaleko eraikin guztiek geruza organiko malgu batez estaliak daude. Geruza horrek energia fotovoltaikoa sortzen du eta energia hornitzen ditu eraikinak. Munduko biztanleria azkar handitu da eta 2050garrenean 10.000 milioi pertsona ingurura iritsi da. Horietako asko muturreko pobreziatik atera dira eta energia premia asko handiagoak dituzte. Eskaera honi erantzuteko, munduko energia ekoizpena 140%-a baino gehiago handitzea beharrezkoa da datozen 5 urteetan. Iparralde globala berriztagarriaren ekoizpenera bideratutako hegoalde globaletik elikatzen da. Kolonialismo energetiko berria deritzo honi. Energiaren ekoizpenaren eta banaketaren gaineko kontrola 20. mendeko oligopolioen oinordekoak diren enpresa transnazional handien esku dago. garapen eta hezkuntza hori ez doa biztanleriak energia eskuratzearekin batera. Kontsumitzaileek argindarra eskuratzeagatik prezio altuak ordaindu behar izaten dituzte eta teknologia berri bat esartzen de bakoitzean ekipoak berritu behar izaten dituzte.
Jupi.
Jarraikortasuna bere horretan, ez?
Eta ingurumena eta no
dago. Bere hor badago teoria bat deitorren jarraikortasunaren narkoa desagertu behar dela, ezinezkoa da. Osea, da oksimoroi bat moduko, ez? Osea, ezinezkoa da. Osea, guztiz ezinezkoa da. Ze, azkenean planteatzen duena da,
bueno, fikziozko teknologia eta egitura
bai, eta inguruneak ezin duela hori jaso, ezin duela, osea, bai, ekologikoki ezinezkoa dala eta ja, bueno, ba, erortzen ari dan zerbait da. Baina imaginatu dezagun zerbait bueno, imaginatu dezagun posiblea dala.
Hombre, tarik uste dut, gaur egun gauz hauen agintean daudenek buruan daukaten plana horrenako zerbait izango dela.
Bai, green economy eta kapitalismo berdea eta plana hau da. Orduan, nola konponduko dugu COI xurketa? Pues COI
teknologia berriarekin.
Teknologia COI xurgatzen dute. Bueno, baina gainera, hau lengoguna
eta okay, salerosketarekin, COI emisio
orida, merkatu bat sortuko dugu eta merkatu horrek
berrikuntza sortuko ditu eta bai horretan arautuko da eta dena regulatuko du.
Naiz eta COI merkatu bat dagoen, ja da. Eta ez da ezer konpontzerari.
Bueno, baina batzuk aberazten dira.
Claro. Pero funtzioa betetzen du. Edo kotxeak, zergatik kendu behar ditugu kotxeak irietatik. COI txupatzen duten makina jarriko ditugu eta kotxe zungun alko zera hori, erosketak egitera hori jarriko tasunaren bidetik, ba, fijo. Baina hor oligopolioekin zemun nolako mutazioa gertatzen dira, hori da interesgarria. Handiagoak bihurtzen dira oraindik, zentralizatuagoak edo ez, hor,
handiagoak. Bai.
Eta oinordekoa jaiotzen diren horiek dira monstruo oraindik ere
handiagoak. Bai. Eta ari dira sustatzen hori kolonialismo energetiko berria deritzon fenomeno hori, ez? Osea, hor igual sofistikazio maila altuagoa dago produkzio horretan eta sortzen da hegoaldean iparraldera bidaltzeko. Horren ez dakit paisaian eta bai hori hegoalde global horretan zenolako forma hartuko duen horrek, baina nik imaginatzen dut, ba, hori ba, Argeliako basamortua, ba, dana kolonizatuta, panel fotovoltaikoekin, edo zakizun lako sistemarekin.
Kable blindatuak, ultravigilatuak.
Ultravigilatuak, hori da, eta hor kristolako segurtasuna, ez?
Bai, ez, eta minak, bueno, ez, mina berriak irikitzen, material berriak guztiatzen.
Ah, pentsatzen nintzen mina antipersonala.
Ez,
bai, gauza dira.
Bai, material arraro asko beharko dira, ez, adibidez, biltegiratzeko bateriak erabiliko badira.
Bai.
Ba, bateria horiek sortzeko behar dira material asko eta oso anitzak. Eta orduan, ba, bueno, ba, litioa eta beste erabateko... material eta lurra arraroak erabili beharko dira eta kolonizatu behar dira horretarako.
Antartida?
Ah, bueno, hor aukera berriak ere, aldaketa klimatikoarekin.
Itxasoan undago? Igual itxasoaren indarra ere erabili daitekerako, eta ez dakit ustiatzen ari garelako, baina gure ideak nola izango lirateke kasu honetan?
Horre maten du hori, mandirela bai berrikuntza batzuk, ez? Geruza erdi organiko maloguak eta horrek sortu direla eta bai eraikinen aparientzia eta estetika ere aldatu egin da.
Orduan, gure etxeetan orain jartzen ari den aislatzeko plaka horietaz gain, plaka horiek gainera
beste
dira,
geruza
ez,
bat.
Beste geruza bat, ez? Jarriko dio rekurrimiento guapo bat, Samames
estiloan. Eta guk ordainduta, eh?
Eta, bai,
Samames bezala. Derrama baten bitartez.
Samames bezala, exactamente, bai. Eta denok pagatu genuen kasu horretan, bai. Eta, baina da hori geruza bat, ez? Ematen diona, eta teknologia horiek lagunduko dute, bale? Eta disidentziak hemen? Zenolakoak izan daitezke?
Ja.
Zenek pagatu ezin duenak,
obviamente, hor disidentzia bat egongo da, zebe ezin du pagatu, azkenan gure poltsikotik dator, osea guk asumitzen dugu bebai guzti honen kostua, maila individualean, orduan hor egongo da, gatazkak egongo dira.
Bai.
Gatazkak egongo dira, baina zeinek lideratuko dituen ere bai, ez dut uste mugimendu autonomoak izango direnik, nik horrik ikusten dut, ba, kontraindar batzuk igual egongo direla, baina bueno, interes batzuk.
Igual egoalde globaletik. Ose, igual disidentzia hor bai izango da.
Hombre, eta egoalde globaletik etongo dira mugimendu migratorio gero handiagoak, eh? Gainera hor, bueno, baldin badago kolonizazio bat are handiagoa, eta berai lurralde ezin badabe erabili, ba, elikagaiak produzitzeko, oza, hori areagotuko litzateke, orduan migrazio energetikoa egongo litzateke, ez? Ez horren beste klimatikoa, izik eta energetikoa.
Hor, aldaketa demografiko potente horren hor, 10 milioi, esan
bai.
Zu, ez?
Bai, bai, bai.
Bai, ez? Horrein bai. Gaude 7 bolta hortan, nun naziko litzateke? Europa orain dela, ez dakite, buruzari naiz, baina uneko biztaleria uneko 7-8 izango gara, 9 gehien ez dakite, datu.
Bai, ematez duena gaitik gehiago da, muturreko pobreziatik atera diren
bai.
Herrietan, ez da?
Bai.
Eta liberan ustiatzen ari gara, eta baliabide gabe, uste, hor, zer gertatzen ari da hor? Nola bai. Disiplinatzen ari gara gizarte horiek hori posible izateko?
Nik uste dut, hor, askuntza bat eman dala Asiako hainbat lurraldeetan eta egualego Ameriketan, baina gero, oza, Afrika galdu
Afrika,
da.
Afrika da,
ez? Eta Asiako egualdea, egual ere bai.
Ba, hori da, esten atokia.
Superbai.
Erdaikortasun honetan.
Superbai korra.
Eta itxasoa?
Itxasoa zer?
Zer, itxasoarekin zer. Lehen atera zaigu oso garrantzua izan zitekela, eta hemen aldiz jarraikortasunaren perspektiban, ez? Flujo globalei begira, eta horrelakoetan, hor, zer gertatzen ari da?
Igual.
Zen, bai? Zen adibidez, energia sortzeko, akaso, badago
eta garraiatzeko edo, eh?
Eta garraiatzeko
ezin beste horia. Baldin badator, o sea, baldin badago garraiorako behar handi hori.
Bai,
agian fluxu hoiek ere bai, nolabait privatizatu egin dira, igual ja ez dira adibidez estatuen edo nazioarteko erakundeen esku, bai, hori da. Igual dira ja, ba, enpresa pribatuenak. Nik erosten dut el canal de Suez, yo me compro no sé qué. Eta nireak dira.
Gustatzen zeti ideari, o sea, ez gustatzen baina konpro.
Bai.
Bai, edo oligopolio hori bali existitzen badira, egongo daia linea batzuk izan barkuz garraiatzeko danakoak izango dira esklusibo edo monopolioak batzuena. Ubide bat egin beharrean dago trafiko linea bat eta zu, ba, horti pasatzeko incluso.
Eta droneekin dago ba bestuta denbora guztian.
Ze ondo, eh?
Bai,
una maravilla. Supone un deseo.
Bueno, azkenean lurrean gertatzen dena itsasoan gertatuko litzateke, osea hori ja gaur egun gertatzen da, ez? Osea, en tierra firme. Orduan
bai, baina nola beti itsasoa dan, ez? Ambigua ja,
bai.
Eta beti daude espazio batzuk, azkenean bandera aldatu eta gauzak egin alizateko,
bai.
Ez? Ba, ez dakit. Eta hor egongo da adibidez zen itsasoan eri beti eso. Eta evokadorea iruditzen zait. Egon daitezke hor beste jendarte batean pentsatzen dabilen jendea itsasoa hartuko dutenak bizileku bezala.
Seguru.
Eta horrelakoak. Zen neri oso arra, oza, oso zaila iruditzen zait, baina liberan badirudi, bueno, energia lortu daitekeela, ez? Baina espazio gutxi ikusten du jarraikortasun honetan ere, oza, juten zait ere burua iaia nahiko autoritarioa izan daiteken behintzat.
Bai, bai.
Leku batzuetan, lurrean ere ziurra ez den espazio batean egon gaitezkela.
Bai, mantendu autoritarioa izango da, bai. Jarraikortasun estenatoki hau, ez? Hori mantentzeko.
Bai, bai.
Bueno, super divertido, eh?
Bai.
Bai. Azken arrekin, Juan, jungo da?
Bai, aurra. Bai.
Venga.
Venga. Disiplina.
Hobekuntza teknologikoen eta berrikuntzaren bidez oreka lortu eta energia krisia gandizitekela pentsatzeak gainbera egin zuen duela hamarkada batzuk. Gizarte ordena berriaren oinarrian bi estrategia nagusi daude: kontsumoa zehatz-mehatz kontrolatzea eta baliabideak muturreraino optimizatzea. Ekonomia zirkularrari loturiko araudia eta protokoloen eraginez, prozedura guztiak, merkaturarenak, baina baita eguneroko bizitzarenak, aldatu egin dira, ordutegiak, mugikortasuna, baimendutako jarduerak eta abar. Orduan, hemen, ba hori, araudien bitartez kontsumoa kontrolatu, eta bestetik baliabideak optimizatzeko estrategia jarri dira martxan, batez ere ekonomia zirkularraren bidetik, ez? Mm-hmm. Hau da, ez dezagun galdu, ez ebez, goiez dana aprobetzatzera, eta alde batetik goiez optimizatzera egiten dugun kontsumoa, ez? Hori dana monitorizatu eta kontrolatu egiten baldin badugu, ba egoera kontrolatu dezakegu, eta, ez? Mm-hmm. Ez goaz kaosera edo kolapsora.
Bai, hemen igual aldatzen dena beste zenetatik da, hemen aldatu nahi duguna gure burua dela, ez? Osa, ez da kontua, ez da teknologia berri bat edo energia iturri berri bat edo lortu dugu, baizik eta geu gara autorregulatu bergarri.
Autorregulazioa eta gero oso ikuspuntu ingenierila, ez? Optimizazioak salbatuko gaitu, ez?
Orduan litzateke ez, imaginatzen dut, akademia edo unibertsitatea eta zentro teknologiko guztiak direla, daudela zentroan, norbait, ari dira dauden energia iturri eta energia teknologio guzti horietan lanean, horiekin inventoria sortzen eta aldik eta efizientziago horiek bihurtzeko edo danalakoa. Hala ere, ekonomiak oraindik atal garrantzua daukala dirudi, zen energia, osea, ekonomia zirkularraz ari garenean ere, nolabait, ekonomia hor badago oraindik, erabiltzen diren batzuen irtera, beste batzuen sarrera da, eta horrelakoak daude, baina flujo ekonomikoak oraindik erantzun behar dio viabilidade bati.
Bai.
Ez gaude beste goera batean un, ez? Ja arlo ekonomikoa eta beharrak dauden erdigunean, baizik eta badirudi oraindik ere efizientzia eta viabilidadea elkarrekin doazela. Baina merkatua edo ekonomia ere hor dago, oraindik paper bat jokatzen, ez? Mm-hmm. Paper ez dakit zentrala, baina bai, badirudi badaukala. Ez goazela alegia zaurgarritasunak erdian jartzea eta...
Ez, hemen da, sustengarritasuna lortzeko, ba, hori, optimizazioa eta kontrola, ez? Apur bat, gure baliabideen gaineko kontrola eta optimizazioa planteatzen da. Claro, horrek behar du kristolako, oza, bueno, araupio bat, ere bai, ez? Pertsonen bizimodua arautzeko, oza, estado de alarma konstante, bai.
Eta aparato kultural bat, igual.
Ah, bueno, noski, claro.
Eta aparato kultural bat, bakoitza bere buruari egiteko, baina era kolektiban, ze...
Autorregulazio hori bermatzeko, ez? Maia kulturalean egon beharko da hor kristolako...
Narratiba batzuk eta zera batzuk, ez da, bai. Ni hor kezkatzen horren da, optimizazioa aipatu dugu eta ematen du oso berba neutrola dela, baina claro, optimoa...
Ja, zer iratzen dio,
oso ideologikoa da, ez? Edo adibidez, baliabideak muturreraino optimizatzea, ostia, baliabideak muturreraino optimizatzeak suposatzen du esatea Madrilen gertatzen dena, ez? Kainada realean, bueno, zuek ez daukazu argindarrik,
bai,
ez daukazu argindarrik.
Ja.
Zegu gabonetako argiak behar ditugu, ez? Ez daukazu optimizazio mota bat ere bada hori, ez da? Mm-hmm. Orduan, claro, zer da energia optimizatzea?
Edo gizarte beharrak, baldin badira, edo gizarte horrek erabaki baditu direla A, ez? Energia guztia dijoa ara,
bai,
edo gehiena, eta B, C, D, eta beste guztia, ez da...
Ja, lehentasunak hor, oreka hori egon aldala leku batutan edo bestean, ez? Zer zer lehen ezten da.
Zadibe zer lehen ezten da. Biziraitea orain, hemen gaudenok, edo transformazioa biziraitezen egun urte barrukoak. Ze horrela baki batzuk hartu darko dira, ez da?
Hori superinteresgarria.
Zan, ikustu dut lehentasuna dela, hori, krisi klimatikoa... Osa, edo, bueno, inguru giroari kaltea kontrolatzea, edo ez? Azkenan hori da, como, bueno, maigainan dagoen zerbait, orain, eta...
Undena, eta...
Hori da.
Ba, duan zer egongo gara, 10.000 urtez bizi dauten beste horrek ekologiko batera heldu arte planeta bere kabuz, araziko gara aktiboki aldatzen ingurua, osa, ez den edut.
Eta zen nolako mugimenduk edo erakundek gauzatu du, gauzatzen ari da, hau? Hau da, ze, nola lortu dute boterea jente... ze, ekofasismoari lotutako zerbait da, osea, edo tinte komunitarioak zituen alderdi batzuk, gero bere programaren barnean ingurumenaren gaia primatu dute, eta energia berriztagarrien eta burujabetza teknologikoaren gaia erdian jarrita on komunaren perspektiba orokortu hau ezarri dute, edo dira orain arteko instituzio, estatu mailako instituzioak erabaki dutela denak bueno, zerbait egin behar zen eta behingoz adostu dute zerbait egitea, baina...
Igual dana batera.
Dana batera.
Batera.
Bai. Igualdana patera. Bata bestearekin zerbait adostu behar izan da, negoziatu behar izan da erdibideko zerbait, eta azkenean, ba, Frankenstein txiki hau sortu da, ez? Osa, igual egon dira hor tirabirak, batzuk igual nahi izan dabe, ba, bestelako eredu eraldatzaileago bat martxan jarri, baina negoziatu behar izan da, eta minimoetarako akordio bat sinatu behar izan da, edo...
Porrot asko, gondi, nik imaginatzen dut porrot asko. Bai. Fusio etorri behar zen, etzen etorri. Etorri behar zen erriztagarrien ezera, eta etzen etorri. Eta jaltzen da momentu bat, bestelako paradigma bat jaiatzen dena, edo beste gobernu eredu bat, ez?
Ze ona hori, Espektatiba ez bete etzetik, etorri dira, bat, bi, eta iritsi gara oraino. Azkenean norbaitek esan zuen, nik dauka soluzioa, norbait, eta jarraitu genion, eta...
Hai,
eta
ez.
Ez, hori lehenengoan, bigarrena, baina iritsi garen honetara, ez? Badirudi norbaitek, asmatu duela, porrot horien ostean, badagoela...
Eta guzti honek ez du funtzionatu goa zau egitera, ez? Eta dana, como, bale, bezkestu vale, kogu besterik. Besteri. Osa...
Esatezuna. Zu bakarriak azu soluzioen bat, badirudi. Ez dakigu gero funtzionatuko duen.
Ez dik imaginatzen dut bai, eskolak eta eskuntza eredua zelako izango litzateke hemen, ez? Egongo litzateke asko bideratuta, hori autokontrolera, bai. Eta arauak betetzera bideratua, osa, imaginatzen dut hor, ikastolara sartu, ez, da nirengoko gauza de benga, argia den ez dakite.
Ni dena dela hor beti pentsatzen dut, hori oso estraño egiten zaigula orain pentsatzea horrela, baina gero gure gizarteak oso disiplinarioak direla. Adibidez, guk lanarekin daukogun harremana, berez oso, osea, alien batek ikusiko gintuzke eta den plana, ze gertatzen zaizu, ezta? Horren den energiaren inguruko gizarte disiplinatu, ultradisiplinatu batek, igual zentzu gehiago izango luke, ez dakit.
Yeah. Imaginatu denak basoan, eta ez, eta... Eta hor, adibidez, nire interesatzen gai bat, eta orain arte behar bat ez batera, eta da, naturarekiko daukagun begirada. Zer da, inkuso, ba, dies, greziarren eta romaterranen artean, ja, ezberdintasuna dago, natura eta fisika deitzen zioten, gauza bat, gu bihurtu duguna natura deitzen diogun hori, guretzako da, zerbait estankoa bezalakoa, hor, hor zegoen, eta ez dugu ukitu, ez da, gurekin, osea, guk eraldatzen dugu natura, ez, akaso gu gara natura, baina beste fisika bezala, ez, ikusten zuten, mugitzen ari zen, eta etengabe mugitzen ari zen gauza bat bezala, baina berriro, guk ze horren parte gara, ez gara aldatzen dugu, eta bai, erabakia da aldatzen dugula, zen askotan inkuso gizaki izatea lotzen dugu naturaren eraldaketarekin gaitasun horrekin.
Horrek bereizten gaituela, bai. Ez bai.
Orduan, sintetikoa gara, natura sintetikoa da, zenolako natura ikuspegia ongo litzateke adibidez, aurrekoekin ere egin gerezake, baina kasu honetan disiplina dokadoa, ze litzateke.
Nik uste dut asko serio hartuko luketela natura eta zientzia ekologikoak askoz garatuago izango lituzkeela
gizarte honek. Hori da.
Asko serio hartuko luket. Eta asko ze igual ikuspegi materialista batetatik, baina asko ze reverentzia gehiago izango liokela.
Bai, errespetu gehiago, ez? Incluso naturaren, bueno, edo
prozesu,
hori da.
Bai. Prozesu biofisikoekiko ezagutza gehiago eta nik uste dut errespetu gehiago.
Bai, agian da jarrera defentsiboago bat, incluso beldurrarekin, ez?
Ah.
Lan de defendatu behar gara honetaz, bestela...
Unibertsitatea existuko bariz, zein izango litzateke karrera top. Orain,
ingenieritza.
Adimen artifiziala, ez? Dai. Izan daitekena, edo horrelako bioingenieritza izan daitekena. Ze litzateke? Ekosistemen azterketa edo eraldaketa edo...
Prozesuak...
Gerente energetikoa.
Beti dirua. Karo baiet. MBA-ak, gerente... Zan nahi duzu gure gerente... Ez?
Home, ingenieriak, imaginatzen dut.
Bai, eta hortik atorritako adarrak edo...
eta sormenak, hemen, ze papera ukiko luke? Tristia.
Ez que ez dut ikusten jendea hemen dantzan, adibidez.
Ja.
Garituetan, eta horrela.
Ez, Energia, bueno, energia gastatzen ari dalako.
Igual sortzen badute, pausoak materakoan, energia sortzen badin badute, dantzan egiten duten bitartean, bai, baina baldintza horrekin. Zez, dabadabaren lusoruan hor, energia esurgatzeko sistema bat egongo litzateke.
Nik bai imaginatzut igual da COVID-aren zera, murrizketa guztien gatik oso zeratuta nagoela, baina nik imaginatzen du gehiago gizarte bat nun sormena izango egongo litzateken, eta behar bada handiaren ezgarria, baina oso kompartimentalizatua, ez da? Orain, astearte hartzaldetan antzerki taldea komunitarioa dago, eta hor, antzerki egingo dugu, baina bakarrik astearte hartzaldetan, ez da? Zehor piztu ditzakegu diesel generadoreak. Zerbait, ez?
Eta, bueno, eta disidentzia kaso basoetan, berriro. Errei bat montatzen, kaso horretan. Igual bai, Igual, gainera naturarekiko harreman hori marko berean, igual ondo ikusia dago edo toleratua. Zen, zea disiplinario batean, ez?
Igual, defentsiboagoa baldin bada, kontrakulturan da gehiago, como, ez? Embracing nature.
Bai, horrelako zerbait. Izan daiteke. Hala ere gainera, bueno, segurazki sistemaren kontrari zara egiten nolabait, baina tolerablea da. Osea, esan daite esfera aisiaren esferan eta bueno, uste zaituztegu hor zuen basoan. No izan behin bidaliko dizkizu.
Bai, eskatea, bueno, hartu daiteke.
Bai, hori da. Bai. Marko berean gainera ez diozuen naturari kalte gehiago. Hori bai, gero denak garbituko duzu, eramango duzu generadoreak edo argiak balin badago edo musika balin badago hori izango da energia berriztagarriekin o holako egoera triste bat.
Vale.
Eta
zer gertatuko da? Orain erabakiko dugu guztiagoetatik zer izango dan munduak hartuko duen.
Vale, orduan tarota botako dugu.
Bai.
Berriz ere hiruko tirada bat egingo dugu, iragana, oraina eta etorkizunari dagokiona. Erabiliko ditugu Superfluxen Instant Archetypes kartak, honek dira arkano nagusien berrinterpretazio bat, ez? 21. menderako.
Ja, inbeste promozio egin dugu, igual, entzuten bagaitu zuen, bidali, ez?
Zosketa bat egin ezak,
Hori da, bidaltzeko karta batzuk, Superfluxeko jendeak eta egingo dugu horako zosketa bat, bai?
Egingo dugu osa bat, egingo dugu lehiaketa bat. 2050ean gertatuko dena zehatz mehatz eskribatzen badiguzue, 2050ean karta baraja bat bidaliko dizuegu.
Bai, eta tarako Superfluxi eskatzen diogu bidaltzeko guri. Karta joko bat.
Venga, bagoaz, bai, iragana. Estatua. Mm-hmm. Oraina da aktivista. Uhu,
guatxa.
Eta etorkizuna da...
La soplona.
La soplona. Txibatoa edo ez.
Ah, bale, whistleblower edo. Bai. Zer esan,
hori da.
Bai, bere egoera naturalaren edo izan naturalaren etxaia omen da. Karta hau. Eta horregatik, etxaiak lagun bezala ikusiko ditu pertsona bat. Temporalki bada ere.
Vale.
Hori da bere
izaera.
Mm-hmm. Bai, eta hau da etorkizuna.
Vale.
Vale. Eta iraganean agertu da estatua.
Estatua
da jerarkia, limiteak, egonkortasuna.
Hau da prudentzia, marginalitatea, nere.
Eta orainean aktivista agertu da, da olagarro bat eta badauzka pankarta batzuk eta esku artean optimismoa, persuasioa hori irudikatzen du. Idealista, baina batzutan ere pragmatikoa da. Batzutan.
Ostra. Baina oso ona tira dago ere.
Bai,
bai.
Bai, a ber, ni badaukat interpretazio personal bat. Nik uste dut honek ematen ez duen arren disiplinako eszenario erantz bultza gintezke.
Bai.
Bai, eta esango dizu zergaitik. Lehen komentatu dugu disiplinaren gizartea porrot batzuetatik datorrela.
Mm-hmm.
Nik uste dut hemen ikusten ari garela porrot hori nola gertatu zen.
Bai.
Osa, porrot horiek estatuak eta estatuen atzean zeuden indarre proposatu zituzten soluzioak batzuk hasi ziren zalantzan jartzen, egon ziren mugimenduak esan ez hau ez da posible, hau green capitalism horrek ere ez dauka etorkizunik, munduak mugak ditu, eta egon zen momentu bat norbaitek edo norbaitzuek benetan gorpua azaleratu zutena. Eta esan zutena, efektibamente dena da gezurra, hemen ez dago planik, ez dago erten biderik. Beste zerbait bilatu behar dugu.
Osa, goiz porrota onartzera, eta...
Osa, nik uste dut hemen, karta hauek, interpretazio posible bat, eh? Baina hau da, preludioa, gizarte disiplinario berri horrena.
Nik hartzen dizut hori, baina azkeneko karta da zalantzan jartzen nahuena, relatoa ondo zijoan.
Bai.
Hortaino.
Bai.
Baina hain ambigua da azkeneko hori, kostatzen zaidala bai. Disiplinako marko batean baino, disiplina zibilino bat izan barko lukerako, hau da, niretzako hor disiplina ez dago hain argi, baina aldi berean gerta daiteke, da momentuan nola aktivismo batetik itxuralatzen duzu eta lortzen duzu gizarte disiplina. Ez dut irudikatzen hain argi, azkeneko karta horrekin, disiplina egoera. Eta balitz, disiplina egoera bat litzateke nahiko zibilinoa, ambigua da, nolabait, eta karo, kasu honetan adibidez, diktadura ambiguak zaia dira irudikatzen. Nere...
Ja, zinezkoak dira, ez?
Ez, zen igual diktadura ambigua batean bizi gara.
Bai.
Zentzu zabal eta disiplinario askotan, bai? Eta, bueno, Foucaultianoa gelditzen nahi zaigu asuntoa, baina bai.
Bai, claro, azkenean diktadura perfecto baldin bada, bere burua enmaskaratu dezake, ez? Eta esan...
Bueno, bai. Hor dago puntu bat. Nik eraldaketa ere ikusi ezako momentu batea.
Bai.
Adibidez, hor agertzen den olagarru hori eta aktivismo egoera hori, 15M bat imagina dezakegu, 15M antzeko zerbait, baina arlo ingurumenari lotutako efekto bat, nun bere dekadentzian edo bere instituzionalizazioa iristen denean, lortzen du egoera bat, ez dala eskatzen zen hori, baizik eta beste bat, ambiguagoa oraindik, nun zenbait demanda onartuak dauden, egiteko era batzuk onartzen diren, eta beste batzuk bidean gelditzen dira, eta erakundetze horretan nolait, galtzen juten dira, eta...
Nik ikusten dugu gehiago hori, baina, igual hori disiplina da, eskantzen dira, nik, oza, hori interpretazio horrekin bat nator, hori izan daiteke, ikusten dut hor Fridays for Future moduko egiten bat, gero instituzionalizatu egiten dena, ez?
Eta
badala, jatorrian, estatuaren kontrako zerbait, horrela definitzen da karta hau, ez? Ez enemiga de su estado natal, dino, baina jokatzen du hori modu apur bat, ez transparentean, edo nola baita egon behar da hor, erdibideko posizio batetan, ez? Eta onartu behar ditu gauza batzuk, principios, ba hori, ez da dozunak bat bere jatorriarekin.
Osa da, karta bat igual ambigua, ambivalentea, ez? Osa,
ambivalentea, bai.
Osa da, estatuaren aurka egiten du, baina estatuaren alde egiten du, ez da?
Bai, eta agertzen den irudian dago, emakume bat, ez? Eta dauka, ahoa estalia, ez? Osa ematen du, badaukala ezagutza pilo bat, baina gero ez duela kontatzen dakin guztia, ez?
Hori interpretazio bada, edo nik interpretatzen dut ere, akaso, bi esku horiek begiekin eta ahoarekin ez daude bere eskuetan baizik eta daude mediatuak. Nolabait daude beste era batea edo teknologiaren bidez edo beste dispositibo batzuen bidez arautzen da. Akaso horrek eramaten gaitu disiplinara, baina akaso ere eraldaketa dispositibo batzu garatu dira eta baina ez dugu pentsatu kolapsoan. Ez dirudi kolapsoa, ez dakit, eh? Osea, galdera bada. Estatua gauza txar bezala ikusi genezake, baina gauza on batzuk ere izan ditzaken, ambigotasun honetan.
Osasun sistema publiko bat, adibidez?
Aktivismoaren ondorio, zera gertatu den hori, gertatu ondoren, estatua badirudi desagertu edo...
Atzean gelditu dela,
bai,
ez da?
Bai, nunbait gelditu da atzean. Horan, estatu gabeko leku batean gaudela ere bada, horan, disiplina hori, estenatoki disiplinario batean, estatuaren bidez, ematen ez den egoera disiplinario bat, izan barko luke. Horan, zein da hori? Ez dakit ikusten den.
Posible da, ez?
Bai, posible da.
Disiplina bat erakunde, arautzen duen erakunde bat izan gabe?
Bai, beste erakunde batzuk jaio direlako.
Estatua ez diren beste erakunde batzuk.
Korporazio batzuk izan daitezke, edo izan daiteke herritarren asamblea orokorra, edo...
Gerrilla armatu iluminatuak teologia fantastikoetan sinesten, euskalo.
Estalurtarrak iritsi direla eta kultu berri bat eraiki dugu eta beraiek esan dutena jaitzen dugu, baina bueno, oso urrun jungera edo oso gertu ez dakigu. Baina ez dakit, ez dago.
Ez dago papel argi tira dago, eh?
Ez dago garbi. Ez dakit.
Jolastu dezakegu deskartetara.
Bai, baina, eskartetara goaz jolaztera, bai. Nik hor, eraldaket, no se, karo, esan dugu, eraldaketa izan zitekeela, disiplina.
Bueno, orduan,
jarraikortasuna
ez dugu ikusten. Ze hor badago, ez? Estatua iraganean, aktivismoa, ez jarraikortasuna ez. Hori fijo deskartatu dezakegula.
Edo, ja, goizegi deskartatzen ditugu. Ez, aktivismoa ematen ari da orain alian, ez?
Bai, hori da.
Eta aktivismoak izan dezake funtzio util bat. Eta onartua izan eta orduan ez eraldaketa batean bukatu, ez dakit Gero datorrena da la soplona hau. Hor deskartagarria den. Nik ere ez dut ikusten, eh? Orduan, simple esateko, baina aktivismo, esan nahi nuen gauza bakarra da, aktivismo batzuk utilak direla, edo direla sistemarentzako, edo aldaketa faltsuak egiteko ere aukera ematen duela zenbait kasutan.
Eta hurrengo kartako aprobatoria ere esten du.
Hori da, nik uste dut hurrengo kartak erakusten duela aktivismo hori utila, edo ez? Nolabait, bueno, botereak barneratzen duela, nolabait, ez?
Baina liberian boterea eraldatzen du, ezta?
Bai.
Bai, baina ez dut ikusten eraldaketa, eh?
Bale, bale. Venga, nik ere eraldaketa deskartatuko duke.
Bale, ba, eraldaketa deskartatuta, galitzen dugu, disziplina eta jarraikortasuna.
Kolapsoa.
Eta kolapsoa.
Aizgu, barkatu.
Agian kolapsoa da, eh?
Mm-hmm.
Ze soplonaren irudi hori ez da, emoten oso egonkorra ere ez. Eta disziplinak zerbait karakterizatzen baldin badu da egonkortasuna.
Ja, ziurtasuna, ez da.
Baina gero egia da irudiak, eta kasu honetan irudia da zoritxarrez ezin dituzu ikusi. Zuek, baina bai irudiak egiten duela, zuk esan duzuna, ez? Tapatzen dizkio begiak eta esku, esa, eta hoa emakume horri, eta bere aurrean jartzen ditu dispositibo batzuk, nun, esku batzuk, nun erdian, imaginatu Fatimaren esku bat, begi bat erdian, eta hau bat erdian. Mediatuak daude, eskumen hori guztiak daude mediatuak bestera batea, eta badirudi gaina kable batzuk ere agertzen direla, inguruan, nolabait, kontrolatzeko sistema hori da, holako...
Sistema horren atzean badago pertsona hau, baina badago sistema bat mediatzen duena, ez? Inguruarekin. Orduan badago
hor zerbait, bai. Eta
erakunde bat izan daitekeena edo ordena izan daitekeena, ez? Baina ordena horren oinarrian dagoena da soplona hori, ez? Eta egia dakiena baina ez dagoena esaten eta, ez? Transparentziarik gabekoa eta sekretuak.
Ba, gure gizartean adibidez, aurpegia, osea, ahoa tapatzearena,
bai
dela oso, osea, zuzenean amaten zaitu, ez, egoera de disciplinario batera.
Bai.
Ez dakit, ni orain bidan hola latu, baina orain disciplina ikusten,
Berriz ere.
Ja ni alde nantzi, solen kolapsola eramaten. Baina, ez dakit, ez que guat, bapaten ikusten duzu pluna informazioarekin oso lotuta dagoen figura bat, ez da, ez? Eta horren ikusten duena da, nolabait deskredito bikoitz bat eman dela, ez da? Estatu egiturena,
eta baita
aktivismoarena ere, eta orduan ja gaude, bla, mira, oza, ez dago narraziorik, ez dago salvaziorik, pillaje eta fosos de kokodrilos, auzokiriak sartu ez daitezen gure generadore, gure gasolina lapurtzera, ez da? Ez dakit,
bai. Eske gero esaten dituzu eta berrirakurtzen dituzunean beste biak neri eralaketarako ere aukera ematen dit. Esateko, estenatoki horretan dago de todo. Eta dago pixka bat, aktivismoak izan du arrakasta puntu bateraino eta sortu dira zenbait tresna eta zenbait teknika, baina liberean ere beste da frustrazioa ere eragindu eta oraindik ere, iristea nahi genuen hori ez da iristi eta jabetu gara gainera ez gara utopia batean bizi baizik eta utopian bigo batean denak izan barko luketen bezala ze bestela
ez dira
distopia batean egongo ginateke. Ez dakit ba
igual onartu behar dugu tira dago ez dagoela argi eta irekipea gelitzen zaigula
eta iritzia eskatu akaso entzulei. Eta karta joko hori ez daukagun karta joko hori eta hori bai egin dezake konpromiso bikoitza adibidez. Hau da, superfluxi karta sorta bat eskatu, oparitzeko guri, eta oparitzen badigute, jendeak tirada honen inguruan daukan iritzia jasotzen ditugunean artean, banatuko genuke.
Oso ondo dituz,
Horrela ez ditugu behatzak harrapatzen, edo dan gara.
Oso ondo.
Bueno, oso pozik, ambiguitatea ere sartu da, hemen jokoan, eta ala behar du, edo ez, baina... Horrela izan da.
Ezean deitorren legeak, merren du egia askoak direla, ez? Etorkizuna ezin dela iragarri. Eta ez dara existitzen, zer ez dela, igual argiago izango genuke. Ez dago bape argi, hori argi gaten da. Bai.
Energiaren kontuak argitu gabe beraz, bukatzen da...
Ikusi dut zer egin duzen,
bukatzen dugu, zai hau. Ezkerrik asko.
Ezkerrik asko.
Pasarrandi bat, urrengo arte.